Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit la o nouă ediție Jurnal Militar, aici pe frecvențele Radio România Iași. Sunt Adrian Gâtman, gazda dumneavoastră, până aproape de ora 16 cu informații despre armată și despre militarii ei. Suntem la exact 18 ani de la aderarea țării noastre la NATO, cea mai puternică alianță de apărare și securitate a lumii, iar realitatea de astăzi, în contextul războiului din țara vecină, ne arată fără doar și poate avantajele ce decurg din statutul de membru al Alianței Nord-Atlantice. La 29 martie 2004, România a aderat în mod oficial la NATO prin depunerea instrumentelor de ratificare la Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, stat depozitar al Tratatului Alianței Nord-Atlantice. 4 zile mai târziu avea loc ceremonia arborării oficiale a drapelului României la sediul NATO. În România a fost instituită, începând cu anul 2005, Ziua NATO, care se celebrează în prima duminică a lunii aprilie. Așadar, mâine, în toate garnizoanele importante din țară, vor avea loc ceremonii militare prin care se va marca acest eveniment. Revenind la sumarul ediției de astăzi a Jurnalului Militar, avem rubricile obișnuite, actualitatea militară, subiectul săptămânii și misiunile internaționale ale armatei, dar și multe informații din actualitatea regională. Începem cu știrile săptămânii, redactate de Camelia Stroiu de la Jurnal Militar Brașov.
Actualitatea militară.
Luni 28 martie, puitorul de mine și plase viceamiral Constantin Bălescu a executat o intervenție pentru distrugerea unei mine marine descoperite la o distanță de aproximativ 39 de mile marine travers de Cap Umidia. La misiune a participat alături de echipajul navei și o echipă de scafandri EOD. Capitan comandorul Daniel Gheorma, comandantul puitorului de mine și plase viceamiral Constantin Bălescu.
La ajungerea în raion, mina a fost identificată, clasificată ca fiind de proveniență ucrainiană, din stocul operativ al forțelor navale ucrainiene, revitalizată în anul 2020. Ea este o mină de tip IAM, folosită în raioane cu adâncime până la 50 de metri, cu o încărcătură de TNT în jur de 20 de kilograme. Misiunea a fost una cu grad ridicat de risc, având în vedere faptul că este pentru prima oară când executăm o activitate de distrugere a unei mine reale.
Conform procedurii operaționale pentru astfel de situații, scafandrii EOD au montat pe mină o încărcătură explozivă pe care au detonat-o de la distanță. Capitan comandorul Cătălin Gherghinescu, șeful secției scafandrii de luptă EOD.
O astfel de mină are durată nelimitată în timp. Dacă este lovită de către nava respectivă, provoacă daune semnificative, am putea spune chiar să o scufunde. Asta este misiunea noastră, pentru asta ne pregătim de când am intrat în structura aceasta. Trebuie să și astfel de situații să fie depășite cu luarea tuturor măsurilor de limitare a pericolului.
În vederea asigurării securității spațiului maritim și fluvial al țării noastre, forțele navale române desfășoară concomitent între 28 martie și 8 aprilie două exerciții întrunite, Tomis 22 și Danube Protector 22. Forțele navale participă cu 3 nave militare maritime, 6 nave de luptă fluviale, 4 nave auxiliare, 2 dispozitive mobile de lansare rachete de coastă, un elicopter Puma Naval, un detașament de scafandri de luptă EOD și o companie de infanterie marină împreună cu militari din partea forțelor terestre. Astfel se desfășoară acțiuni de instruire conform unui scenariu fictiv de respingere a unei agresiuni asimetrice la gurile de vărsare ale Dunării și în zona costieră a României, la care participă aproape 1000 de militari. De asemenea, în cadrul exercițiului Tomis 22 va fi evaluat pachetul de forțe navale ale României gata de acțiune, care va face parte din forța de răspuns a NATO în anul 2023. Comandorul Cornel Tănăsescu, comandantul grupului maritim.
În cele 2 săptămâni de desfășurare a exercițiului Tomis, principalele 2 direcții pe care ne vom axa vor fi, în primul rând, certificarea națională a puitorului de mine și plase 274, și evaluarea Mareval pentru detașamentul EOD, în vederea certificării participării în cadrul NATO Response Force 2023.
Ministrul Apărării Vasile Dâncu a avut luni 28 martie o întâlnire bilaterală cu ministrul italian al Apărării Lorenzo Guerini în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. În cadrul vizitei, ministrul italian al Apărării a comunicat intenția Italiei de a trimite în perioada imediat următoare două dragoare maritime care să acționeze împreună cu forțele navale ale României în Marea Neagră în vederea descoperirii și neutralizării minelor marine. Ministrul italian al Apărării Lorenzo Guerini.
Italia recunoaște rolul strategic al României ca prezență europeană fundamentală în Marea Neagră, la fel cum România recunoaște rolul jucat de Italia ca proiecție a Europei și a Alianței Atlantice în Marea Mediterană. Sunt aspecte importante care au implicații foarte concrete, primul și cel mai important fiind sensibilitatea comună cu privire la șansa întăririi posturii pe flancul de est al NATO în fața situației grave, agresiunea violentă și nejustificată a Ucrainei din partea Rusiei.
Tot în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu au aterizat în această săptămână patru aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene regale britanice. Detașamentul britanic, format din aproximativ 150 de militari, va executa în următoarele 4 luni misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO împreună cu militarii forțelor aeriene române. Misiunile de poliție aeriană dezvoltă capacitatea de reacție și descurajare a amenințărilor țărilor care ar putea apărea în spațiul aerian al României.
Mulțumim, Camelia Stroiu. Trecem la următoarea rubrică a Jurnalului Militar. Subiectul săptămânii este realizat astăzi de Constantin Mireanu, colegul nostru de la Ziarul Armatei, Observatorul Militar, care la Bruxelles a realizat un interviu cu Oana Lungescu, purtătorul de cuvânt al NATO, încă din anul 2010, când, după o carieră jurnalistică la BBC World Service, a fost prima femeie și primul jurnalist care a preluat această funcție. Ascultăm interviul după semnal.
Subiectul săptămânii.
Trăim o criză fără precedent, un război la granițele cu România. Ce înseamnă acest lucru din perspectiva expertului în comunicare la Alianța Nord-Atlantică? Cum se vede criza aceasta și cum o gestionați din perspectiva comunicării?
E probabil primul conflict care este live streamed, deci care este transmis în direct pe toate platformele, nu numai televiziune, radio, presă scrisă, dar și pe toate platformele de medii sociale. Ceea ce înseamnă că trebuie să fim și mai vigilenți, dormim foarte puțin, evident, deci munca de echipă, atât în interiorul serviciului de presă NATO, dar echipa largă, familia NATO, deci toate cele 30 de țări aliate și cu partenerii noștri, de exemplu Finlanda, Suedia, devine atât mai importantă, pentru că fiecare poate să vadă mai mult ceea ce se întâmplă în spațiul lor mediatic sau în limba lor și fiecare are un răspuns mai țintit și e bine ca fiecare țară să răspundă ea însăși, e mai important decât să răspundem noi oficial de la sediul de la Bruxelles, dar coordonarea rămâne extrem de importantă.
Sigur, au mai fost războaie, dar niciodată un război cu așa expunere mediatică. Cum gestionați? Cât de greu, cât de provocator este acum pentru NATO să gestioneze o astfel de criză?
Într-un fel, această criză atât de teribilă cum este, ne ajută să ne îndeplinim misiunea, în sensul că poate în anii trecuți oamenii nu știau foarte bine la ce servește NATO, pentru că nu le era clar în minte care este amenințarea. Și pentru noi, Rusia nu reprezenta un adversar formal. Cred că vedem acum foarte clar că Rusia subminează ordinea internațională și este gata să folosească forța, ceea ce face acum în mod brutal în Ucraina, ca să împiedice o țară suverană democratică să-și urmeze propria cale. Deci, într-un fel, acum este mult mai clar în mintea fiecăruia despre ce e vorba, care este miza și de ce este important să avem o apărare puternică și să rămânem împreună în cadrul NATO.
Ce ați spune în calitate de expert unor oameni care nu știu ce să mai creadă într-un flux de informații greu de gestionat, despre care se spune că nicio minte umană obișnuită nu ar mai putea filtra, nu ar mai putea alege informația corectă de dezinformare, de fake news? Ce ați sfătui?
Da, cred că e important, în primul rând, ca oamenii să aibă încredere în faptul că NATO și autoritățile naționale își dau seama despre ce e vorba și au toate măsurile necesare ca să fie sigur că fiecare țară NATO și toate țările NATO împreună sunt sigure și oamenii nu au de ce să se teamă. Pentru că văd că este o temere generalizată, inclusiv aici în Belgia, și oamenii se gândesc, poate că noi suntem următorii. Deci, din punct de vedere al NATO, putem să spunem că nu există nicio indicație că țările NATO sunt sub amenințare. Tocmai pentru că, de la începutul acestei crize, despre care noi am avertizat încă din luna octombrie anul trecut, s-au luat măsurile necesare de întărire a apărării și disuasiunii NATO, în special pe flancul estic, inclusiv în România. Și de aceea vedem că acum se pun bazele unui nou batalion în România, dar de fapt va fi un șir de noi batalioane care se adaugă celor deja existente în regiunea Baltică. Deci pe tot flancul estic, NATO este mult mai puternic decât era înaintea acestei crize ca răspuns defensiv la ceea ce se întâmplă. Și deci ăsta este un mesaj foarte important, ca lumea să fie sigură, să fie calmă, evident vigilentă, dar senină. Pentru că avem sute de mii de trupe într-o stare de alertă ridicată pe tot cuprinsul Alianței, 100 de mii de soldați americani în momentul de față în Europa, 40 de mii de trupe sub comandamentul direct NATO, mare majoritate pe flancul estic. Și în plus avem 5 portavioane în toată zona euroatlantică, ceea ce este fără precedent, deci capacități militare la cel mai înalt nivel. Deci, din acest punct de vedere, cred că un mesaj de încurajare, de siguranță, de certitudine e foarte important și de calm.
Acum v-aș întreba din perspectiva specialistului de la Bruxelles, dar și a românului la origine. Cum se vede armata României de aici, de la Bruxelles? Prin prisma misiunilor executate în teatrele de operații, a exercițiilor în comun?
Armata României este o armată serioasă, profesională, care totdeauna dă un semnal de încredere în cadrul Alianței și am întâlnit foarte mulți militari români în misiuni atunci când am călătorit cu doi secretari generali NATO din Kandahar până în Kosovo, evident cel mai recent acum la Mihai Cogălnicianu, unde am fost luna trecută cu secretarul general Jens Stoltenberg, care este și el impresionat de nivelul militarilor români, de dedicația lor, de angajamentul lor și de cât de bine sunt capabili să lucreze și când e nevoie să exerseze și când e nevoie să lupte alături de aliați.
Am ascultat-o pe Oana Lungescu, purtătorul de cuvânt al NATO, într-un interviu realizat de Constantin Mireanu. Continuăm jurnalul militar cu informații despre militarii români care desfășoară misiuni în afara teritoriului național, rubrică realizată de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Nava Școală Mircea a încheiat prima etapă a marșului de instrucție și se află în escală în portul Suda din insula Creta, Grecia. Velierul a străbătut Marea Neagră, Marea Marmara, strâmtorile Bosfor și Dardanele și apoi toată Marea Egee de la nord la sud pe o vreme frumoasă și valuri propice. Cei 92 de elevi au continuat procesul de amarinizare la bord, de familiarizare cu urcatul în arboradă și au participat activ la lucrările de mentenanță. Comandorul Mircea Târhoacă, comandantul navei Școală Mircea.
Am făcut aproximativ 800 de mile, am navigat prin două strâmtori, vremea a ținut cu noi. Aici în Suda nu suntem pe continent, suntem la o distanță destul de mare de locul în care se află consulatul sau ambasada României. Lucrurile au decurs cum ne-am dorit noi, rezultatele se văd de la o zi la alta. Într-adevăr, efortul și munca celor din echipaj a fost destul de mare, dar cu migală și cu dăruire, și pot spune că cei din forțele navale în situații de criză, într-o situație în care avem un termen limită la care trebuie să punem lucrurile la punct, militarii noștri fac față la așa ceva.
De pe mare poposim pe bătrânul continent și ne oprim în Polonia, unde zilele trecute militarii detașamentului de apărare antieriană Gheparzii de Fier s-au instruit în poligonul din apropierea bazei alături de aliații din cadrul grupului de luptă. Militarii români au avut ocazia să cunoască atât tehnica de apărare antieriană, tehnica de infanterie, cât și tehnica de artilerie terestră a partenerilor. De asemenea, Gheparzii de Fier le-au prezentat militarilor americani și polonezi prezenți în poligon tehnica de apărare antieriană din dotarea Armatei României, activitatea încheiindu-se cu un exercițiu tactic comun, obiectivul principal fiind menținerea unui nivel ridicat de cooperare și interoperabilitate al aliaților NATO. Sublocotenent Ionel Lucian, comandant secție tragere în cadrul detașamentului de apărare antiaeriană din Polonia.
Am avut un exercițiu tactic de nivel pluton. Ne-am instruit împreună cu aliații și partenerii în cadrul battle grupului. Noi am văzut cum punei tactica în teren din punctul de vedere al doctrinei țării respective și cum punem noi problema astfel încât să realizăm procesul de interoperabilitate dintre aliații NATO.
Din Polonia mergem în Balcani, unde infanteriștii olteni își continuă misiunea în campul Budnir Sarajevo. Detașamentul românesc se află sub comanda operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite din Statul Major al Apărării, integrat în batalionul multinațional al misiunii EUFOR Altea. Militarii români execută activități în sprijinul autorităților locale, având ca scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate concomitent cu dezvoltarea și instruirea forțelor armate din Bosnia și Herțegovina. Părăsim continentul european și mergem în Asia, mai precis în Irak, acolo unde se desfășoară operația NATO Mission Iraq. Lansată în urma summitului de la Bruxelles din 2018 sub egida NATO, ca urmare a unei solicitări din partea guvernului irachian, această misiune are ca principal obiectiv consolidarea instituțiilor și forțelor aparținând sistemului de securitate al Irakului. Colonel Vasile Bătinaș, consilier superior pe probleme de capacitate de luptă în cadrul NATO Mission Iraq.
Rolul nostru aici este acela de a consilia partenerii iracheni, astfel încât să avem o structură robustă, în al doilea rând să avem un sistem de raportare coerent care să scoată în evidență deficiențele și măsurile care se pot lua și în al treilea rând să încercăm standardizarea evaluării capacității de luptă, astfel încât imaginea să fie una corectă, completă și pe cât se poate obiectiv.
Teodora Mazere, mulțumim pentru această sinteză a misiunilor militarilor români dincolo de granițele țării. Jurnal militar la Radio România Iași, ora 15:48. Zbor de instrucție pentru piloții de elicoptere ai bazei 95 aeriene din Bacău. Primul zbor în formație cu elicopterele Iare 330 Socat al tinerilor sublocotenenți sosiți toamna trecută în familia aviatorilor băcăuani. O zi de instrucție cu atât mai folositoare cu cât vremea nu a fost deloc prietenoasă curenții de aer în zona munților Tarcău din județul Neamț, punându-i la încercare pe cei aflați la manșa elicopterelor. Lucian Irimia i-a însoțit și a înregistrat pentru Jurnal Militar.
Sublocotenent Alex Sebastian Gabriel, nescad de la 952 elicoptere, pilot 4 la 1. De ce armată? Sincer să fiu, am căutat un loc unde să mă regăsesc. Primul zbor cu elicopterul a fost și primul zbor din viața mea. Și prima senzație a fost un gol în stomac, acea piele de găină, și mă uitam în jos că se îndepărta pământul. Atât am putut să zic wow și am început să observ cât mai multe, să adun cât mai multe informații din ce vedeam. Așa a fost primul zbor. Ulterior îmi treceau unele imagini prin cap, dar așteptam cu nerăbdare să vină și al doilea zbor și al treilea zbor și tot așa.
Azi suntem la o premieră. Ai zburat pentru prima dată în formație.
Un zbor de-a dreptul frumos. N-am mai văzut în zbor o aeronavă atât de aproape de mine. Ulterior m-am obișnuit cu senzația și am încercat să mă concentrez pe ce aveam de făcut efectiv. Pregătirea e cea mai importantă și procesul este îndelungat. și trebuie să avem un focus foarte mare pe pregătirea noastră. O vorbă spune că dacă știi 100% la sol, în aer mai știi doar 75%. Și atunci noi trebuie să știm la sol undeva peste 110%.
Sunt sub locutenent Gabriel Sebastian, la Strejnic, lângă Ploiești. Am avut primul meu zbor de aclimatizare și știam ce urma să se întâmple, știam efectul comenzilor, știam ce am de făcut. Însă prima jumătate de oră doar priveam stânga-dreapta, zâmbeam inconștient și chiar din zâmbetul ăla mi-am dat seama că sunt pe drumul cel bun, că asta trebuie să fac. Pot spune că mă simt cu instructorii ca și cum aș fi cu părinții mei și încerc să asimilez cât mai multe, să fur cât mai multe de la ei.
E greu să pilotezi un socat?
Mai ușor decât mă așteptam. Adică am pilotat alte două elicoptere mai greu de pilotat decât socatul. Trebuie să termin în primul rând masterul la care m-am înscris, mai am un semestru, și să asimilez cât mai multe informații, tehnică de pilotaj, cât mai multe calificări și cât mai multe ore de zbor.
Alin, Florin, Mone, am zis să încerc ceva nou, ce nu poate să facă oricine. Și am vrut să zbor. Și de aici am dezvoltat o pasiune. Am făcut un an la școala militară de maestri militar și după am dat admiterea la academie și am intrat. Primul zbor a fost ceva diferit. Nu știam dacă îmi place sau nu, dar asta a durat pentru câteva secunde, că după mi-am dat seama că îmi place, că asta e ce vreau să fac pe viitor. De când am venit la Bacău, pot spune că zbor cu adevărat. Am aproximativ 90 de ore. Cel mai mult îmi place formația.
Pe care azi, în
premieră? Pe care azi am făcut-o pentru prima dată. E greu la început până te obișnuiești, după ca toate devin ușoare. E o imagine pe care nu am avut cum să o văd până acum cu un elicopter foarte aproape de mine în zbor. A durat puțin până m-am acomodat cu imaginea și să respect regulile și distanța față de celălalt elicopter. Pentru noi exercițiul pe care l-am făcut ar trebui o zi întreagă ca să-l studiez. Fiecare detaliu, fiecare mișcare, trebuie să știu ce trebuie să fac și când să fac.
Rămânem la instrucția militarilor. Continuă în poligonul Smârdan din județul Galați cel mai important exercițiu al brigăzii 282 blindată, exercițiul Justice Sword 22. Unitățile componente ale brigăzii, adică infanterie, tancuri, artilerie, sunt până la mijlocul lunii viitoare în poligon. Am fost și noi alături de ei pentru o secvență de instruire.
Sunt locotenent colonel Mitrea, locțuitorul comandantului batalionului 285 artilerie Vlaicu Vădă din Brăila. Am fost conducătorul tragerii, sarcina principală este evaluarea secției tunuri antitank din batalion într-un mediu interarme, împreună cu o companie de infanterie, tancuri și o baterie de artilerie. Pe scurt, a vedea munca secției de tunuri și lucru întrunit care s-a efectuat în acest poligon în ultima săptămână. Apreciez că instruirea interarme de care am beneficiat în aceste zile este o lecție învățată deosebită, nu numai pentru noi, ar trebui implementată în toate brigăzile. Este un lucru deosebit de a acționa împreună cu toate forțele, așa cum se întâmplă în realitatea câmpului de luptă modern. Eu sunt mulțumit de modul cum s-au mișcat. Sunt lucruri de îmbunătățit, fără doar și poate. Antrenamentele ne fac întotdeauna să devenim din ce în ce mai buni. Militarii noi s-au integrat foarte bine în cadrul secției, urmează închegarea bateriei. Cred că va fi foarte bine.
Și tot din sudul Moldovei, mai spunem că s-a încheiat la comandamentul brigăzii 8 rachete operativ tactice din Focșani misiunea partenerilor americani care i-au consiliat pe militarii români în utilizarea sistemului de rachete HIMARS, aflat în dotarea batalionului 81 rachete operativ tactice, prima și deocamdată singura unitate din armată cu acest performance system. Mergem mai departe. Instrucție se face în toate unitățile armatei. La Iași am fost prezenți alături de cercetașii militari în poligonul Mogoșești.
Sunt sublocotenent Lepădatul Laurențiu, sunt comandant pluton. Astăzi în poligon am efectuat 3 ședințe de perfecționare a deprinderilor de tragere pentru cercetași militari. Pot să menționez faptul că instruirea înseamnă mult mai mult decât o tragere, decât o secvență de instrucție. Tot ce facem în decursul unui an înseamnă instruire pentru noi, de la exerciții, la instruirea tactică în taberele de instrucție, la ședințele de tragere din poligoanele de tragere. Toate astea adunate ne formează pe noi ca militari profesioniști și totodată ne încheagă familia cercetării. Tot timpul încerc să-i motivez pe cei tineri să învețe de la cei experimentați și totodată cei experimentați să împărtășească experiența pentru a putea deveni un colectiv. Un colectiv care atunci când lovește să lovească ca un pumn. Rezultatele în urma tragerii sunt foarte mulțumitoare, peste măsura așteptărilor. Băieții în ultima perioadă s-au perfecționat îndeajuns de mult încât să putem răspunde pozitiv oricărei provocări în orice moment.
Pentru următorul subiect al jurnalului militar mergem la Botoșani, acolo unde militarii batalionului 335 artilerie au marcat miercuri 27 de ani de activitate a unității. Am vorbit despre cele mai importante misiuni ale artileriștilor botoșeneni cu locotenent colonelul Codruț Obreja, comandantul batalionului.
Batalionul 335 artilerie Alexandru cel Bun a generat detașamentul care în perioada februarie-iunie 2021 a asigurat protecția bazei aeriene Bagram, făcând parte din structura care a încheiat turul de misiuni ale României în teatrul de operații Afganistan. De asemenea, ne-am asumat sprijinul autorităților locale pentru gestionarea crizei pandemice, materializată în sprijinul campaniei de vaccinare prin operarea unui centru de vaccinare, transportul vaccinurilor în județul Botoșani și operarea unui call center COVID-19. Mai mult, în ultima perioadă, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, am fost nominalizați pentru a sprijini activitatea în hub-ul logistic de la aeroportul Suceava. Toate acestea le-am asigurat cu eforturi deosebite ale militarilor batalionului, concomitent cu pregătirea pentru îndeplinirea misiunii de bază a unității.
Mai avem timp pentru o informație de la un eveniment pe cât de inedit, pe atât de încărcat de simbolistică. Joi, în comuna Udești, din județul Suceava, lângă Capela Eroilor Neamului, în cadrul unei ceremonii, au fost plantați 16 stejari ai memoriei, așa cum au fost numiți de către autorii acestei inițiative, coordonați de directorul filialei Iași a Muzeului Militar Național, colonelul în rezervă Dan Prisăcaru. Interesant este faptul că fiecare dintre acești stejari au primit câte un nume, alese după locuri unde armata română a purtat lupte în cele două războaie mondiale. Avem astfel Ardeal, Carpați, Dunăre, Oituz, Cireșoaia, Coșna, Cașin, Valea Uzului, dar și Dobrogea, Mărăști, Mărășești, Nistru, Cernăuți, Tisa, Budapesta sau Munții Tatra. Doamnelor, domnilor, jurnalul militar a ajuns la final. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc lui Gabriel Mihelechioaie și lui Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare, de la aceeași oră, 15:30. Să ne reauzim cu bine, rămâneți cu Radio România Iași.